Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. 1 va 2 asrlarda Iso Masih kelgandan so'ng, nufuzli eski ahd bitigiga yuzlanib, Isoning o'zi va Injili yirik arboblar qilganidek, o'z ta'limotini tasdiqlash maqsadida dastlabki jamoat yetakchilari Injildan va Pavlus, Yuhanno, Butrus xushxabarlari va maktublardan lavhalar keltira boshlashdi. Yangi ahdning barcha kitoblari sekin-asta mustahkam nufuzga ega bo'ldilar. Aynan shu paytda eramizning yuzlab boshqa ruhiy kitoblari nufuzli bo'lib sanalmasdi. 3 asrga kelib, jamoatning ruhiy yetakchilari bugungi kunda yangi ahd deya nomlanuvchi barcha kitoblarni bir bo'lib tan olishdi va qabul qilishdi. Jamoatlarning xalqaro yig'ilishida ham shuningdek, ushbu kitoblar qonunga aylanishi yoki boshqacha qilib aytganda, yangi ahdning rasmiy tan olingan mazmuniga aylanganlik faktini tasdiqlashdi. Biroq biz hammamiz aslida bu tanlov muqaddas ruh tomonidan qilingani va odamlar uni faqatgina tasdiqlaganini tushunamiz. Shayton Injilning muhimligiga shubha qilmaydi. Tarixning butun asri davomida uni shunchaki barbod qilishiga urinadi. Uni yangi ahd zamonida rimliklar qo'li bilan, zulmat asrida varvarlar, o'rta asrlarda ispan konkistadorlari, 13 asrda fransuz radikallari, 2 jahon urushi davrida natsistlar, sovet kommunistlari va o'tgan asrda Xitoy inqilobchilari qo'li bilan yakson qilishga urindi. O'tmishning turli davrlarida ulkan gulxanlarda yongan injillar to'g'risida eshitish mumkin edi. Shunga qaramay, u hali ham hamma vaqtlarda va barcha xalqlarda keng mutolaa qilinuvchi kitob bo'lib qolmoqda. Shayton injilni nafaqat yakson qilishni, balki u shuningdek odamlarning unga bo'lgan e'tiqodini ham barbod qilishga urindi. Bir avlod ketidan boshqasi kelib, unga qarshi qaratilgan soxta fan dalillarini kashf qilishyapti. Biroq shaytonning injilga qarshi eng samarali quroli befarqlikdir. Shaytonga injil kitob juvonlarida qanday chang bosib yotishi yoqadi va shundayin u ekstremistlarning uni yoqayotgan gulxanidan rohatlanadi. Shayton hattoki injilni yaxshi va ajoyib kitob deb sanashlarida ham rozi bo'ladi. Uning uchun eng qo'rqinchlisi odamlar uni barpod bo'layotgan dunyo uchun Xudo kalomi ekanligini tan olganda sodir bo'ladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.